Tak já vás tady všichni vítám na 8. setkání a hlavně autora, blogera, fotografa, cestovatele, spisovatele Loďu Větvičku a děkuji, že teda přijel Brna. A jinak ke knížce tolik, že je to pro nás knihovníky, že jsme oplomení knížkama, tak my už se tak trochu objevíme, takže já jsem zkoušela jednu dvě. Potom už se ze mě stal takový trošku velkoordinatel, takže už si to schovávám pro svoje známky, takže je to opravdu dobrý čtení, takže to doporučuju. No a ostatní už nechám.
Děkuju. Děkuju. No, jako ono, moje knížky jsou psané lašským jazykem, takže ono pro Brňáka to není tak jednoduché čtení. Ono, co si bude povídat, ani pro nás už ne, my už na Ostravsku taky se bavíme trošku jinak na veřejnosti, než když jsme se bavili před 20 rokama, nebo než můj děda. Já si odložím, nebude vám vadit? Máte tu fajně teplo. Dobře, tak pár slov o mně tedy. Já píšu, začal jsem psát nějaké krátké věci na blog společnosti i dnes přesně před 10 lety a postupem času jsem zjistil, že to je droga. Toho se nedá zbavit. To jak jednou začnete, tak člověk musí psát furt. Takže postupem času jsem tyhle ty krátké věci začal vydávat, pak jsem začal psát další věci a dopadlo to, takže dneska mám asi 7 knih vydaných. Většinou tedy v lašském jazyce až na jednu, až na knížku, kterou jsem napsal předloni. Jmenuje se Osudové setkání 1913 a tam v podstatě ostravština nemá co dělat. Jak asi víte z toho plakátku dole na dveřích, tak je o setkání Lenina, Stalina, Masaryka a Hitlera. Tak a teď mi řekněte, kdo z vás si myslí, že to je naprostá blbost. Jeden?
Ne,
klidně se přihlaste, ne to. Když já jsem se tohleto dozvěděl poprvé, tak jsem říkal, no co to je, to kdyby byla pravda, tak dávno to mají historici prozkoumané a tak dále a tak dále. Pojďme postupně. To jsou některé z mojich knížek, nebráním tady někomu v tom, ve výhledu. Moje první knížka Ostraváci sobě, pak Tajemství bohatých, Mamulovi děti je vzpomínky na 70. léta, 1913, po ní ještě vyšla jedna a ta se jmenuje Není ale pro každého, ta je jenom pro muže. Je to takový návod, protože jmenuje se Některé baby jsou všechny stejné. Pro vás, kteří chce ženatí, pro vás už to taky není, to už je zbytečné. Jo, knížka je tam. Překvapivě dostala se teda do rukou i několika žen a nechtějí mi zbít ani zabít, ale jsou na to dobré ohlasit. Tak asi to je nějak to, asi se jim to líbí. Já to nechápu. Toto jsou ukázky mých blogů, takže když budete chtít se kouknout na to, co píšu většinou dvakrát, třikrát týdně, nějaké kratší věci, většinou jenom reakce na to, co se děje na politické scéně nebo okolo nás. A jak vidíte, je to opravdu trošku jinak. Není to ani v Hantecu, ani v češtině, takže to čtení je trošku náročnější. Mladá fronta dnes, nebo i dnes, .cz, Ladislav Větvička. No a od toho jsem se dostal, od těch psaní knížek jsem se dostal i k tomu povídání o těch knížkách a o cestování, protože hrozně rád cestuju, hlavně do zemí, které nejsou až tak typickým cílem toho našeho hlavního proudu. Teď jsem říkal, že jsem byl v Albánii a v Kosovu se podívat s klukama, kteří tam vezli humanitární pomoc. Na jaře se povedlo zajet do Iránu, což je taky země, kdy člověk netuší, jak dlouho ještě bude fungovat, než čas Američany napadne, že by ji mohli zlikvidovat. Byl jsem se podívat v Kaliningradské oblasti, rád jezdím na východ, příští týden se chystáme na Podkarpatskou Rus. Všechno to jsou velice dostupné věci, protože třeba ta Podkarpatská Rus z Ostravy, jak asi víte, z Ostravy blíž do Užhorodu než do Prahy, proto máme radši Užhorod než Prahu. Ale lízdenka Leo Expressem z Ostravy do Užhorodu a zpátky stojí 550 Kč. Takže jsou to věci, které jsou opravdu velice dostupné pro kohokoliv. A pro nás všechny, kteří tady sedíme, kteří jsme zažili 50., 60., 70. léta ve škole, učili se rusky, tak se tam člověk domluví. A navíc je to jedna z mála zemí, kde mají Čechy a Čechoslováky pořád rádi, což se taky ne všude dá říct. Ale zpátky k tomu tedy, co dělám. 1913, jak mi to vůbec napadlo? Toto byl začátek, já si to pamatuju velice dobře. Byli jsme s dvěmi kamarády, s Honzou Becherem, který je šéfem knihkupectví ve Frýdku Místku. Byli jsme v Maroku a po 5 dnech Amsterdamce, protože jsme chodili po horách, a tam to není jak v Beskydách, že by všude byly hospody, tak jsme byli bez piva, bez vína, bez rumu, bez všeho, no prostě pro chlapa hrozná situace. Ženskou taky neuvidíte, že pokud je, tak je to zabalené jak matrošky v těch hadrech. Takže když jsme se vrátili do Casablanky zpátky, tak v první francouzské hospodě jsme si dali pivo. No a jak jsme my chlapi v hospodě, my řešíme vždycky naprosto všecko, že kdyby politici chodili do hospoda, ne do parlamentu, tak je dávno všechno vyřízené. Tak mi tenhle ten knihkupec říkal, Ladík, a to lidi se potkali Hitler se Stalinem? A on říkal, to je blbost, kde? A říkal, no ve Vídni, v roce 13. A pak jsme si dali těch piv 5, já jsem na to zapomněl a další 2 roky jsem se na to nespomněl. Až potom někdy, po létech, jsem četl tenhle ten citát. Našel se v poznámkách Hitlera v den, kdy podepsal smlouvu se Stalinem, když se Ribbentrop vrátil zpátky, přečtěte si to sami. Večer přijetí z Moskvy Ribbentrop a tvrdí, že Stalin je velký muž. Důvodně se však obávám, že nejlepší příležitost k našemu opětovnému osobnímu kontaktu jsme již promeškali. Jak opětovnému osobnímu kontaktu? Pak se někdy potkali, pak někdy to už byly první věci, které mě tehdy jsem si vzpomněl na tu naši diskuzi v té hospodě. A pak jsem někdy v zimě toho roku byl v Příboře a v Příboře se narodil Sigmund Freud, který tam žil chvilku, rok nebo dva, potom se s rodiči odstěhoval a v té době žil ve Vídni. A já jsem zjistil, že vlastně o tom Freudovi nic nevím. Že jako známe ty základní nějaké poučky, že to byl psychoanalytik a asi ho znáte, jak tam sedí, ostatní možno leží a učí do něho. No to je tak všecko, že? A nějak jsem se do toho začetl a zjistil jsem, že chodíval do kavárny, do kafe Landmann v centru Vídně, pořád funguje mimochodem, velice pěkná kavárna. A to bylo zrovna nedaleko od jiné kavárny, kafe Central, kde naopak chodíval jeho kolega, nebo já nevím, jak to říct, oba dva Židé, že? Takže měli si určitě co říct, i když do politiky ten jeden moc nezasahoval. A ten právě chodíval kousíček do té kavárny Central. A tenkrát se mi to propojilo nějak a říkám si, a nemá tohleto souvislost všechno? A jak to bylo vůbec s těmahle? Bylo to vůbec možné technicky? Hitler, ročník 1889, to znamená, byl to mladý kluk, malíř ve Vídni byl od roku 1908 a bylo mu tedy kolik? 23 let a něco. O 10 let starší, o 11 let starší byl Stalin. V té době už mimochodem velice protřelý zločinec, měl za sebou 50 mrtvých z útoku na nějaký bankovní vůz v gruzinském Tbilisi, kdy správně načasovali bombu, akorát to trošku předimenzovali a ono to roztrhalo nejenom ty strážce, ale i dalších 50 lidí okolo. To se stává v počátcích revolucí, že? To je taková klasika. Jeho velký rádce o 7 let starší Vladimír Ilič, no a nejstarší z nich Masaryk, ročník 1850, v době toho lednového setkání tedy měl 63 let poslanec Říšského sněmu ve Vídni, po druhé za Českou stranu, a teď to můžu hodit na tebe, protože to jsem zapomněl, jak se to jmenovalo. Ne, Česká strana pokroková, jestli se nepletu, takže za Českou stranu pokrokovou byl po druhé zvolen do Říšského sněmu. A když jsem se do toho začal pouštět hlouběji a hlouběji, tak mi samozřejmě začne napadat spoustu otázek. V prvé řadě, pokud v tomhletom složení a při tomhletom věkovém rozmezí, se už v podstatě v kavárně povídat mohli, byli vůbec ve Vídni a mohli se tam potkat, tak Masaryk ano, že? Ten byl členem Říšského sněmu. Hitler taky, Ale jak by se dostal Hitler k Masarykovi, že jo? Takové rozdílné, politicky rozdílné osobnosti. Pak jsem zjistil, že někde Hitler přiznával, že když byly opravdu chladné zimy, a on byl na té ubytovně v Maldemarstrasse, tak se často chodíval na svých procházkách ohřát do parlamentu, kde si sednul na balkon pro hosty a trávil, obvykle poslouchal své oblíbené německé nacionalistické politiky, ale samozřejmě mezi nimi i Masaryka, protože Masaryk, jak známo, uměl německy po matce podstatně lépe než česky, v té době určitě ještě. Takže tihleti dva se znali určitě tady. No ale co tihleti dva? Kde by se vzali ve Vídni? Tenhle ten zločinec v roce 1912 byl odsouzen do vyhnanství a byl ve vyhnanství na Sibiři. Tenhle ten, všichni o něm víme, že býval ve Švýcarsku, v té době ale nebyl ve Švýcarsku, v roce 1912 žil se svou ženou Nadeždou Krupskou v Krakově, kde vydávali časopis Jiskra pro Rusko. Za chvilku se podíváme na mapu, ať víte, co to má za logiku, proč zrovna v Krakově pro Rusko. A druhý bolševik, Lev Bronstein, zvaný Trocký, vydával, teď si nejsem jistý, jestli úplně stejný časopis Jiskru, anebo druhý s podobným názvem, a ten to vydával ve Vídni. Mám pocit, že to byl stejný časopis, akorát mutace právě pro německy mluvící obyvatele Rakouska-Uherska. Proč Krakov? Protože v té době byl přesně na hranici s Ruskou říší. Ruská říše končila někde tady, v podstatě 50-60 km severně od Ostravy. Polsko jako takové bylo ještě v té době rozděleno mezi Německo, Rusko a Rakousko-Uhersko. Ta Vídeň je asi jasná, že jo? Co s ním? 1912, Sibiř. Víte, kdo to byl Stavros Papadopoulos? Přesně, Řek. Byl to falešný pas. On možná falešně nebyl, byl možná vystaven na pravého člověka, na Řeka, který v té době žil v této oblasti. Ono v té době, než Turci vyvraždili křesťanskou populaci v Turecku, hlavně Armény a Řeky, tak tady všude bylo velice silné osídlení Řeků a do dneška je, ale už jenom v Gruzii. To znamená, že tenhle ten náš Josef Potatovi Vysarionovič Džugašvili se někdy v létě roku 1912 utekl z vyhnanství, což nebyl v té době žádný problém, to ještě nebyl komunistický režim a nebyly gulagy. Prostě opustil místo, kde měl několik let pobývat, vydal se zpátky do rodné Gruzie a tam mu soudruzi vystavili pas. A s tím pasem se vydal, jak vidíte, velice jednoduše, protože toto ruské impérium samozřejmě bylo bez vnitřních hranic. Vydal se do Krakova za kolegou Leninem. To jsou fakta. Všechno, co zatím říkám, jsou fakta. Tím neříkám, že celá knížka jsou fakta, to vám naopak řeknu, co je vymyšleno a co ne. Ale to, co povídám zatím, tak jsou fakta a nedá se na tom v podstatě nic dalšího vymyslet. Jak se dostal přes hranici, netuším, ale pravděpodobně s tím legálním pasem prošel naprosto bez problému. S kolegou Leninem a s jeho ženou strávili pravděpodobně pěkné Vánoce, teda nevím, jestli je slavili, protože oni slaví ty pravoslavné, ty jsou na počátku ledna. Rozhodně spolu oslavili Nový rok v Krakově a rozhodně oslavili ještě pravoslavné Vánoce na počátku ledna. Jak z Krakova do Vídně? Jednoduše, to je jak dneska. Ten vlak, který jezdil před válkou, před první válkou, jezdí i dnes. V 10 hodin si sednete na vlak v Krakově a v 7 ráno vystoupíte ve Vídni. To je aktuální jízdní řád. Dokonce, když se na to podíváte, je to 9 hodin jízdy. Já si myslím, že ty vlaky před první světovou válkou nebyly o moc rychlejší. Protože 9 hodin jízdy a 450 km, to máme nějakých 50 km průměrnou rychlost. To si myslím, že ty vlaky už osvládly bez problémů. Dokonce nemusel ani překračovat hranice, jak vidíte tady mapu Předlitavska a Zalitavska, tak vlastně tady odsud z Haliče projeli Slezskem, projeli Moravou a projeli do Dolního Rakouska. Mimochodem, podívejte se, jaká byla první stanice, paradoxně hnedka za Krakovem. To tam ale asi ještě nic nebylo a lidi netušili, co z toho nakonec všechno bude. Takže faktem je, že v druhé polovině ledna roku 1913 vystoupil jeden plešatý a jeden vlasatý na vídeňském hlavním nádraží, kde je čekal kolega soudruh Bucharin a společně odjeli do bytu dalšího revolucionáře Lva Trockého. Tam v té době, což je zajímavé, dochází k prvnímu setkání Stalina s Trockým. Trocký na to vidne z knih vzpomíná slovy, že vešel zasmušilý, zízvený muž, v jehož očích se nevěstilo nic dobrého. Jak by taky ne, když ho 30 roků později nechá zavraždit Cepínem, že jo? Asi to tušil, ale asi to tušil příliš málo. No a kolečka do sebe zapadly. Takže když jsem zjistil, že opravdu v té Vídni byli, tak jsem se pustil tady do těchto šílených knížek. Skoro 50 knih, které jsem potřeboval přečíst, ať získám nejenom dikci a slovosled těch dvou bolševiků, ale samozřejmě i to, jakým způsobem uvažoval a psal jak Hitler, tak Masaryk, což jsou v podstatě tři nebo čtyři úplně různé styly. Takže můžu vám říct, že to nebylo mnohdy jednoduché, ty staré knížky jsou mnohdy nudné a protivné, oni si myslí, že čím víc toho napíšou, tím to je lepší. Dneska víme, že ideální knížka je taková, která už neobsahuje nic víc, než to, co má mít, aniž by ztratila na své logice a na své úplnosti. No a když jsem tohleto přečetl, tak najednou před mnou byl celý příběh. Já jsem posadil k jednomu stolu a to je přesně ten okamžik, o kterém samozřejmě nevíme, není dokázaný, nikdo o něm neslyšel. Nicméně, když se podíváte do Café Central, takhle vypadalo před těmi 100 lety, takhle vypadá dnes, pořád nebo je opět otevřeno, po asi 40 letech, kdy tam byly nějaké sklady. Je to nádherná kavárna, mimochodem, až budete o Vánocích ve Vídni, zastavte se tam, protože za prvé to jídlo stojí za to. Není to sice vůbec levné, protože veliký vídeňský řízek stojí kolem 20 euro, což je i na Rakousko docela vysoká cena. Ovšem atmosféra je dokonalá. Lev Trocký tam má svou židličku. Několik dalších významných hostů, malířů, politiků tam má svou židličku. Hitler tam nemá. Takže když jsem tam byl, tak jsem se zeptal číšníka, kde tady se dával tam Hitler. Oni to Rakušáci nemají rádi, že? Tak jenom tak na půl huby říká, ale ten tady byl jenom několikrát. Tamhle v rohu seděl, on tady byl vždycky s nějakýma divnýma známýma. Říkám, no, to ani nevíš, jak jsi mi nahrál, synku. Takže, když se na to podíváte, tady je místo, kde mladý Hitler na své ubytovně přebýval. Ve Šturmbrgáse si pronajal poprvé byt v roce 1908, když se svým českým přítelem Kubičkem dostali do Vídně. Mimochodem ubytování si zařídili u další Češky. Jméno si teď nespomenu, ale je to v knižce napsané. No a... Kdo? To nevím. Ale vzhledem k tomu, že se s Kubičkem setkal ještě v roce 1938 a hodně dlouho si spolu povídali, tak bych řekl, že asi ne, že musel být prověřený. A gestapo si určitě ho protuklo, aby se vůdce nestýkal s někým takovým. Co je ale důležité tady, je to, že opravdu obě dvě kavárny, které jak Lev Trocký, tak i Hitler, tak i Freud mimochodem, uvádí ve svých pamětech, že je navštěvovali, tak jsou opravdu kousíček vedle sebe. Ono tenkrát Vídeň neměla tolik lidí jako dneska a ten kulturní život a politický život, tak jako dneska v centrální části Prahy je 5 hospod, ve kterých se schází místní lidi. Tenkrát se ti lidé scházeli v kavárnách. A tyhle ty kavárny byly právě jedními z nich. Toto je zajímavá fotografie, není z Vídně. Určitě ne, protože takhle by tam nevyrazili, ale je to jedna z mála, kde jsou pohromady jak Lenin, tak Trockij, tak i Stalin. Oni většinou už potom se nějak, to prvé Lenin umřel ve 24. roce, ale nějak je moc často nefotili. Jinak je tam nádherná ochránka samozřejmě. Mimochodem, Café Centrál je kavárnou, kde musíte minimálně 10-15 minut čekat venku, než vás vůbec pustí dovnitř. Takový zájem tam je o ty místa. Takže vám ukazovat nebudu. No a to je v podstatě základ knihy. V té knižce je samozřejmě popisována scéna, kdy oni si náhodně sednou k jednomu stolu. Mírně se představí, mírně to znamená, že si nepovídají o tom, kdo co dělá a tak dále, ale samozřejmě každý si má tu svou o tom, co dělá a o tom, čemu se věnuje. Ty řeči, které jsou v té knížce, tak nejsou vymyšlené. Všechno je to z těch řádově 50 knih, které jsem tam popsal, je to z některých jejich projevů, je to z některých knih o těchto 4 protagonistech. Neříkám vždycky, že každý mluví to, co mu potom bylo přisuzováno. Takže může se stát, že Hitler použije některé humanistické výroky, které později má napsané třeba Masaryk ve svých knihách. Ale byl to 23-letý chlapec a v podstatě jako jediný z nich neměl politické zkušenosti v roce 1913. Tak mi to odpusťte. Ta knížka má řádově 350 stránek, 250, a už ani nevím, bylo jich moc hrozně. Použil jsem tam několik věcí, které jsem se při studiu těch materiálů dozvěděl, protože některé jsou opravdu legrační a ty souvislosti jsou zajímavé. Věděli jste například, že prezident Beneš měl vlčáka?
Ano.
Já ne, já jsem si nějak pamatoval, nebo jsem měl zafixováno, že mýval právě nějakého teriéra. Takového malého teriéra, jako mýval Čape, že? No a vlčáka měl také. Víte od koho? Ten vlčák pocházel údajně z velice dobré šlechtitelské stanice od nás, z Ostravska, z Kravař. Od pana Černého, teď doufám, že mu nekomolím jméno, který byl dodavatelem těchto ušlechtilých vlčáků pro mnohé politiky. Mimochodem, víte, odkud pocházel Hitlerův vlčák, Hitlerova finka? Londýn, přesně od něj. Mimochodem, skončila zároveň s Hitlerem v berlínském bunkru. A teď je dobrá otázka, jestli pan Černý po válce nechtěl, aby se mu tohleto vyčítalo a jeden z jeho pejsků skončil u prezidenta Beneše. Nevím, to už je jenom potom spekulace. Rozhodně, ale dlouho mi trvalo, nemohl jsem najít. To je jediná fotografie, je ze dne pohřbu prezidenta Beneše, to znamená nějaké září 1948. A je to jedna z mála fotografií, kde Hana Benešová je právě s tímto vlčákem z Slezských Kravař. Další drobná příhoda, samozřejmě jsem si nemohl odpustit spekulaci o původu Tomáše Masaryka. Vyšla je to asi 2 roky zpátky nádherná knížka českého autora, který našel v záznamech rakouského France Josefa zajímavou větičku, ze které potom vydedukoval v podstatě celý příběh, který se týká vztahu Františka Josefa a matky Tomáše Masaryka. Protože jednoznačně se znali, matka Tomáše Garrigua Masaryka, paní Kropáčková, pracovala v Hodoníně, jestli se nepletu, na zámku.
A vedle...
A vedle v Holíči právě to byl císařský zámek, kde právě František Josef dojížděl. Ten vedle ten byl šlechtický a na tenhle ten dojížděl. Mám pocit, že pracovala v tom Hodonínském, že nepracovala v Holíčském. Nicméně není to podstatné, samozřejmě podstatné, že se znali. Zmínka o ní je právě v jeho takzvaném kopiáři, to znamená, řekněme, takovém deníku, který si všichni ti, tak jako mu bylo 18 let, že? A jako jak kde si takový rakouský císař najde ženskou? Na diskotéky nemůže, na ulici taky nemůže, takže v podstatě jeho vlastní matka mu vybírala potenciální zdravé ženy, které by ho zasvětily do toho umění, že jo? Ta knížka je samozřejmě k dispozici v knihkupectvích. Jestli vás to bude zajímat, tak mi napište jméno, já vám pošlu, jak se jmenuje. Je to opravdu dopodrobna rozebráno. V mojí knížce je samozřejmě ta spekulace jenom taková, že vychází vlastně z úst Tomáše Masaryka, kdy on sám ví, že jeho tata nebyl jeho tata, protože samozřejmě, když se v březnu 1850 narodil, tak k svatbě jeho matky a jeho otce došlo až ve třetí nebo čtvrtém měsíci těhotenství. Došlo to údajně právě po intervenci císařových spolupracovníků, řekněme. A zdá se, že tímto způsobem si sprovodil ze světa jeden problém, který měl. Ale protože i fyziognomicky byl naprosto odlišný od otce Masaryka, tak samozřejmě i Tomáš Masaryk to popisuje v knižce Hovory s TGM od Karla Čapka, kdy přesně popisuje o tom, že neví, že si je jistý, že jeho tata není jeho tata, ale že netuší tedy, kdo to je. Samozřejmě si další spekulace asi dovolit nemohl. No a na závěr ještě jedna perlička, tohleto už jsem do knížky nedal, protože už by to trošku nabobtnalo příliš a šlo by to trošku jinam, než jsem zamýšlel. Nicméně Vídeň v té době opravdu byla takovým nějakým centrem Evropy a místem, kde se setkávali lidé, kteří měli jednou něco znamenat, hlavně v té politické oblasti. Ve stejné době v lednu 1913, kdy došlo k setkání, nebo kdy byli tihleti čtyři ve Vídni, tak tam byli i jiní, kteří měli potom znamenat, kteří se měli stát významnými politiky. Tady tohoto pána, nevím, jestli poznáte, možná přečtete, iniciály JB, Josip Broz, tehdy 21-letý dělník, který pracoval, bydl u svého bratra ve Vídni a pracoval ve vídeňském Novém Městě u firmy Daimler a Benz. A tady tohoto mladého chlapce už asi poznáte sami, narozen vedle ve Vyškově. V té době mu tedy byly 4 a 13, 17 let a učil se na severu Vídně truhlářem. Takže zhrňme to. Byli tam Hitler s Masarykem? Byli, to je jednoznačné. Byli tam Stalin s Leninem? Jasně. Bydlili nedaleko od sebe a chodili do stejných kaváren. To je také jasné. Co je jasné dále? Masaryk financoval jistého Savinkova, dokonce ho Savinkov po první světové válce navštívil na hradě a poděkoval mu za veškerou podporu. Je to tentýž Savinkov v jehož teroristické skupině byla paní Kaplanová, která provedla v roce 18, jestli se nepletu, atentát na Lenina. Myslím, že vám můžu prozradit krásnou shodu dat, kterou v podstatě kniha končí. Nebudu vám říkat detaily, ale samozřejmě tím, že sedí v kavárně a Rusové a Gruzíni, když jsou v kavárně, tak to bez alkoholu nezvládnou. Zvláště Stalin už je v dosti podroušeném stavu, takže se tam málem dojde k fyzické rozepři. Zabrání tomu ten nejmladší z nich a na závěr mu Masaryk říká, no tak když vy máte takové ambice, tak mi slibte, že až budete jednou vy velkým velitelem, tak na moji zemi nikdy nezautočíte. A Hitler mu říká, a to vám klidně můžu slíbit. Klidně ještě rok a den poté, co zemřete, tak na vás nezautočím. Tím knížka končí. A jak známo, Masaryk umírá v září roku 1937. Přesně o měsíc později svolává Hitler generální štáb Wehrmachtu a sděluje překvapeným generálům, že je rozhodnut zničit Československo do roka a do dne, nejpozději k 1. říjnu 1938, což se pak přesně stane. Je to hra s čísly samozřejmě a zapadá to všechno do toho příběhu. Nicméně jako vyvrcholení mi to přišlo naprosto dokonalé. No a to je vše. Tak ještě si myslíte, že se to nestalo? Má někdo jistotu, že neseděli u toho jednoho stolu?
Ani že seděli, ani že neseděli.
Kdo ví? Podle toho, jak všichni čtyři změnili a zničili Evropu, tak bych řekl, že si u toho stolu možná i sedli a možná se vzájemně inspirovali. Byl to bohužel Masaryk, nebo naštěstí, jak se kdo na tu věc dívá, který zničil Rakousko-Uhersko, protože ještě na počátku roku 1918 americký prezident Wilson neuvažoval o rozbourání Rakouska-Uherska a k tomuto názoru dospěl až poté, co osobně o této věci s Masarykem diskutovali. A o úloze těch dalších tří ani nebudu mluvit. Tož, otázky. Zajímá vás něco specifického?
Tak to první otázka, co jsem se chtěla zeptat, co všechno musel nastudovat, říkal si asi 50 knih, že? Tak to, s tím jsem se docela hodně zamýšlela, protože jsem byla jako na rozpacích, co je fikce, a protože že ho znám jenom něco, znám třeba hodně Masaryka, ale u těch ostatních věcí si nebyla jistá. Jak dlouho ti to trvalo?
Rok a půl. Mi trvalo dlouho, než jsem se do toho vůbec dostal. Jsem tomu sám totiž nevěřil, to jsem říkal. A dělat na něčem, co nemá hlavu a patu, to ne. Ale postupem jsem právě získával tyhle ty drobné střípky, které tak zapadaly do sebe, že jsem se pak do toho pustil. A od toho okamžiku, kdy jsem začal opravdu studovat tuhle tu problematiku, než jsem to napsal a vydal, tak to trvalo rok a půl, protože jedno téma najednou otvíralo úplně nové téma. Já jsem první myslel, že jsem si právě říkal, kudy má se tam ten Stalin dostal. Jestliže utekl z kriminálu, tak byl bez dokladu určitě. Tak jsem si říkal, že se dostal asi přes slovenskou hranici, přes Tatry, což bylo nejjednodušší, že? A pak jsem zjistil právě takovou tu šílenost toho Stavrose, Papadopoulose a další věci. Opravdu, a ta knížka by se dala psát dál a dál, protože já bych tam byl schopný i toho Gottwalda s tím Brozem dát dohromady, ale naštěstí už. Jasně, pokračování bude, no, ale potřebuji zase rok a půl času.
A jaký střípek do toho vnesl ten Otokar Březina? Jsem se dívala, že jste čerpal taky z Otokara Březiny.
Otokar Březina je tam?
No, v těch zdrojích jste měl Otokara Březina.
Jako to je básník, že jo?
No,
kde vidíte Březinu?
Tak. Jo, Otokara Březiny smysl boje. Aha, už to mě dole úplně předposlední. Tam.
Jo,
na
tom
jsme to předposlední.
Jo. To jsem
vám tam
nakopíroval
z té předchozí.
No, to jste mě dostala, ale. No, za druhé, že jste si toho všimla vůbec.
No, mě se tam nehodí.
A za druhé, já jsem smysl boje je, ale ne o to Kara Březiny. To budu muset poskoumat. Že bych to ještě přepsal do veršu.
Ne, to asi napsalo nějakou stať. Jo, musel právě to nějaký světová revoluce nebo něco, že by se to nějak být.
Na světová revoluce od Masaryka, ale já už jsem potom veškeré materiály, ono to totiž bylo v různých, to nebyly jenom knihy, to byly internetové výstřižky, to byly výstřižky z novin, z časopisů, tak jsem to dal potom člověkovi, který dělal korektury a ten mi to dal potom dohromady, ale toto mě, toto jsem si ani nevšiml.
Mě to zarazilo, no.
Já bych se chtěl zeptat, jedna věc je skládat dohromady, kombinovat dobový materiál, druhá věc je přímo jet do Vídně. Vy jste říkal, že jste navštívil přímo tu kavárnu. Mm-hmm. Myslíte, že je důležité právě si nastudovat i to prostředí, právě když píšete tu knížku, že jste se zmiňoval o ubytovnách, kde oni bydleli a tak dále. To znáte jenom zdroj, ze zdrojů, nebo jste ji navštívil?
Ne,
tam ty domy, kde oni bydleli.
Ne, tuto knížku jsem navštívil. Mimochodem mám velice zajímavý materiál v PDF-ku Hitlerova Vídeň, kde jsou vyfoceny domy, pokud ještě nebyly zrušeny, třeba ta jeho ubytovna v tom Meldemáš, která se ta byla zbořena, mám pocit, v 80. letech. Ale ty, co jsou, tak jsou nafocené a jsou pěkné obrázky, jak vypadaly tenkrát a jak vypadají dnes. Takže zpátky k vaší otázce. Jo, tenhle ten materiál, pokud budete chtít, tak vám pošlu. Je to velice výživné čtení. Kdo bude mít pár dnů ve Vídni, tak si může udělat výlet, protože je to fakt zajímavé. Ale to, co jste se ptal, to si myslím, že základ tohoto. Bez toho mě to, já jsem totiž původně myslel, že Café Central bude nějaký zaplivaný, zakouřený podnik. Tak jsem to původně psal. A když jsem potom přijel do Vídně a teď jsem se na to díval, to je luxusní obrovská kavárna, nasvícená nádherně, to je místo, které, ono v Ostravě něco podobného určitě není. Je to fakt luxus, se vším všudy, s nádhernými číšníky, s vystupováním toho chlapa, který hlídá venku, jste viděli, že? Ten vypadal jak z Jamesa Bonda, s kterým jsem byl vyfocen, ale nastudovat to, zjistit, jak ta kavárna vypadala, jak je velká, zjistit to, že tam sedával Trocký, opravdu, že tam má svoji židličku. Potom se dočtete, on o tom píše, já jsem seděl, kolem mě seděli rakouští tajní, oni byli rádi, že nikam nechodím, oni byli rádi, že za mnou chodili, naopak moji kamarádi, protože nás měli všechny pod kontrolou, věděli, že prostě nemůžeme udělat žádný humbuk, naopak je podporovali, protože věděli, že Trocký může udělat pěkný zmatek právě v Rusku. Ten Březina mě to... Já ho v knížce nemám totiž, tady není. Toto jsem skopíroval z materiálu, z elektronického. Takže tam musela přijít nějaká chybička, když to kopírovali. Nejlepší je totiž hodit věnou díska na někoho jiného. Jo? Takže to oni, to já ne. Ne, ale v knížce není. Tak je to dobré, už jsem se lehnul. Že by si ještě Hitler četl Otokara Březinu, co už by bylo trošku moc.
Jak to bylo s jazykovou výbavou?
Výborná otázka, protože v podstatě, když by opravdu k tomu setkání došlo, tak vlastně to se stát nemohlo, že? Vždycky tam byl někdo, kdo nerozuměl čtvrtému jazyku. Rusky uměl perfektně Masaryk, tihleti dva, ale neuměl Hitler. A německy zase uměli všichni tři, ale neuměl Stalin. Takže když se dostaneme k jazykovému problému, tak vidíme, že v podstatě by ten rozhovor těch čtyř musel probíhat s nějakým překladatelem, což asi neproběhlo.
Tak ale oni mohli lámaně umět, že jo?
Mohli. Mohl Mouter Lenin překládat, že jo? Nebo naopak... Jo, mohli se bavit i rusky, i německy, protože vždycky tři z nich uměli perfektně, jo, ale už by to bylo komplikovanější. Jo, výborný postřeh.
A ještě mě zajímá, jak jste zmiňoval to poslední, že mu slíbil ten rok a den o Hitler Masarykovi, tak nemyslíte si, že vlastně po první světové válce, kdy Sudety připadly nám, že Hitler to vnímal určitě jako okleštění svého národa. Nemyslíte si, že by spíš se snažil to tomu Masarykovi uplatit ještě za jeho života, než dodržet slib?
Tak vás se skoro Týnsko, nejenom nejsudety, ale i Versailles.
Ono, celý konec první světové války byl průser. To, co jsme udělali Německu, to byl v podstatě základ druhé světové války. To, co mírová konference o rok později udělala Německu, tak to byl základ pro celou Hitlerovu politiku, celé jeho smýšlení. Byl to v podstatě základ programu NSDAP. Že jo? Takže těch průserů, které se tam staly, bylo hrozně moc. A těch podrazů na Německo, to byl základ celého problému, ze kterého se vyhrabáváme vlastně do dneška. Já si myslím, že Sudety nám patřily vždycky. Sudety se ani Sudety nezmenovaly. Teprve někdy na přelomu 19. 20. století si Němci, aby se nějakým způsobem jakoby sjednotili pojmenování jejich, tak díky tomu takzvanému Sudetskému pohoří, což jsou Krkonoše a ty severní hory, tak se začali říkat sudetští Němci. Já si myslím, že to, že zůstali v rámci Československa, tak v Hitlerově uvažování bylo někde na 50. místě. Jo, myslím si, že měl podstatně více úvah s tím, jak jim sebrali kolonie bez náhrady, jak na ně navalili obrovské reparační povinnosti, jak jim zakázali stavět armádu a tak dále, a tak dále. Myslím si, že Sudety v tom nehrali velikou roli.
Podařilo se ti přečíst
Mein Kampf? Ne. Přečetl jsem celou tu první knihu, pustil jsem se i do té druhé a pak už jsem jenom projížděl Gruberovým rychločtením prostě to, co, jestli tam nenajdu něco zajímavého, protože to se fakt číst nedá. To jsou hrozné žvásty.
Já jsem před, ještě jsem byla na Kinovické škole, chodila jsem do Němčiny, tak jsem našla na půjde takový starý knihy a Mein Kampf v Němčině. Tak jsem si to začala překládat, protože jsem byla zvědavá, že bych rád se k tomu nedostal. A byla hrozná míra.
Ano. Ano, člověk čeká, že to bude fakt nějak zajímavě napsané, ale
pořád
ne.
Pořád to stejný dokola. Na 50. stránce mě to opravdu
Hlavně, že to zakazovali, hlavně, že zničili jednoho knihkupce, hlavně, že zničili spoustu lidí kvůli toho, pak ho po několika letech řekli, že se nic nestalo. Jo? Nechápu to, proč se tyto věci zakazují, protože kdo bude chtít, stejně si je sežene. A kdo by se na to podíval, aby zjistil, že to je fakt slátanina, tak co tam na tom chcete?
Já jsem
20 let
žila
a
tenkrát jsem cítila tam dost strašně moc něco zlého a bolavého. To ještě pořád tam cítí.
Kde jste žila?
30 km Ostravy, mezi Drohaní, Ostrava, Opava, Novější.
Jo. V té oblasti ani ne. Já jsem z hodou okolností teďka bydlím v Porubě, ve městě. Ale v loni jsem se odstěhoval, prodal jsem dům v jedné z posledních sudeckých vesnic vedle Klinkovic v Bravanticích. A tam jsem si uvědomil, že to tam pořád je v těch lidech a v těch domech. Jo, že když srovnáte Bravantice, což je vesnička zase tisíci obyvateli, a vedlejší Klinkovice, které byly osídlené Čechy, z Bravantic bylo z 1000 lidí, asi 990 odsunuto do Německa, protože jenom 10 bylo české národnosti. Tak vidíte rozdíl mezi tím, jak se starají ti lidi o to svoje bydliště, působiště. A to sudecké, to je zničené, zdevastované. Ti lidi, prostě, kteří tam byli dosídleni, naši lidi, tak ani v té čtvrté generaci po válce se neumí o ty domy starat. Neumí se starat o věci kolem sebe. Tady nedocházelo, si myslím, k tomu nejhoršímu zlu, kterému docházelo v Krušných horách a v různých, prostě v podstatě po celém okolí. Tady vzhledem tomu, že docházeli na dosídlení lidé z blízkého okolí, tak to asi nebylo tak zlé, ale prostě pořád je vidět obrovský rozdíl mezi těma sudeckýma vesnicema a mezi těma, které byly osídlené našima. Čím hlouběji jedete do Oderských vrchů, to znamená do toho výklenku, tady se můžeme vlastně podívat pěkně na té mapě. No, tady je to německé osídlení, to je uvažovaná mapa Spojených států rakouských, tak jak měla být po roce 18. Tady je vlastně Ostrava, Opava a německé osídlení vlastně v oblasti Oderských vrchů. Čím hlouběji tam jedete, tím to je horší. Čím hlouběji jedete tady do těch výběžků na Bruntál, na Šumperk, tak prostě to se nedá prostě z těch míst dostat. To bude trvat stovky let, než se to srovná s podobnýma oblastma v Čechách a na Moravě, mimo Sudety. Mimochodem, úplně stejně to vypadá, když se podíváte na oblast Slezska, odkud byli Němci vysídleni také a byli tam dosídleni Poláci tady z té oblasti východní Haliče, když je potom po 45. zase vyhnal Stalin. Ta rodinná paměť a ten rodinný vztah k tomu majetku a k té půdě tam prostě není. Je to vidět, že prostě ti lidi nemají takový zájem se starat o ty místa, tak jako ti, kteří žili v těch vesnicích stovky let.
Já právě to cítila, když jste vzpomněl Dravanice, když jsem mluvil ještě jednalo se o městečko nebo městec Bílovec, Vakštát. To je kousíček. A až později v dospělosti jsem pochopila některé chování těch starou sedlíků, kteří byli Němci, ale kteří zase pocítili tu bolest, když přišli 50. léta. Takže proto jsem tam cítila, jako když jsme se tam, když jsme tam byli prakticky okolo dosídlování, tak tam dostal jako ujištění učitel. A tím pádem jako ty rozdíly strašné, které já jsem začátku jako dítě vůbec nechápala, když jsem přišla k spolužačce nebo ke kamarádci, kteří byli Němci, ale kteří zase na to dopadli v těch 50 letech. A zase jsem přišla k někomu jinému, kteří tam nějak zabrali luxusní vilu a to, co říkáte, by to bylo.
No, kdo chodil, kdo byl dosídlován? Ti, kteří dostali umístěnku, to znamená povinně šli na místa učitelů, lékařů, státních úředníků, ti šli povinně. No a potom šli ti, kteří nic neměli. To znamená ti, kteří ani ve svých místech třeba neměli nárok, že by po tátově zdědili nějaký statek a tady se najednou ukazoval obrovský prostor pro to, že by si mohli pomoci a mohli by žít velice slušně, jenže oni to neuměli. A není k tomu vztah. A teď hlavně ty vazby mezi těma lidma, když nejsou, když neznáte chlapa, který umí mlít mouku, který vám půjčí koně, který vám řekne, jak tady sloužili. V Brabanticích jsou třeba po lesích pořád nádherné staré stavby, které tam Němci měli. Měli tam dlouhé náhony v lese, několik kilometrové, které poháněly mlýn dole v obci. To samozřejmě je zničené, protože ty tři roky, ve kterých tam přišli čeští lidé, mezi lety 46 a 48, tak byly příliš málo na to, aby získali ty zkušenosti a potom přišel bolševik a všechno jim to sebral a družstvo s tím už zase hospodařit nepotřebovalo a nechtělo. Na co? Všechno se centralizovalo. Všechno je tam zničeno.
Já bych se ještě vrátil zpátky jinak jaká Brančíce. Z těch čtyř, kdo si myslíte, kdyby teda spolu byli v nějaké hospodě, tak jak by byly vzájemné sympatie? Kdo by s kým sympatizoval, třeba by tě dočasně, než se teda potom v budoucnu ocitli na opačných stranách konfliktu?
No, v té knižce to popisuju tak, co si opravdu i myslím. Zní to blbě sice, ale asi by sympatizoval mladý 23-letý Hitler s 63-letým Masarykem, protože oba dva víceméně byli nacionalisti. Každý samozřejmě na jiné straně barikády, ale myslím si, že tihleti dva by si rozuměli. Určitě by si nerozuměl Masaryk s bolševiky a popisuje to v mnoha knihách. No, konec konců, on potom v tom Petrohradu a v Moskvě byl. Když Masaryk odjížděl z penězi od ruské vlády 7. března 1918, už půl roku byl bolševický režim. A odjížděl s tím, že teda odveze ty naše legie, ty naše jednotky pryč. Takže on se přesunul jako první po magistrále do Vladivostoku, jestli se nepletu, a s tam potom jel do Spojených států amerických. Prověřil, že cesta je volná, že to půjde, no, pak už to zase nešlo, že? Přišly trošku jiné události. Ale myslím si, že by právě Masaryk by měl největší problém s Leninem a s tím, co Lenin plánoval pro Evropu spolu se Stalinem. Stalin byl pro něho buran. Se Stalinem Masaryk neměl v podstatě nic společného. To byl pro něho násilný člověk, který nemá nastudováno tolik, co Lenin. A Lenin byl intelektuál, že jo? Několik jazyků. S tím si mohl rozumět možná intelektuálně, ale ne politicky. No. A ten mladý, ten byl tvárný, ten do sebe nechal nasypat všechny ty svinstva od, od Stalina s Leninem. Akorát to po válce použil ku prospěchu svému.
To by v podstatě podpořil tu teorii, protože Němci v podstatě, když měli následky těch reparací, Versailles a tak dále, versajské smlouvy zakázáno vyvíjet jakýkoliv zbraně a tak dále, tak v podstatě oni cvičili v Sovětském svazu, že v polovině 30. let. Čili kdyby taky souhlasilo ty sympatie Stalina s Hitlerem, nějakým způsobem, že ono podporoval do určitý fáze, ne, Stalina Hitlera.
Tak Stalin potřeboval, protože tenkrát byla vlastně tenkrát byla nějaká idea, že bolševické myšlenky k tomu, aby zvítězili v Evropě, tak zaprvé potřebují nějaký velký průser, a tím je třeba válka, protože najezený a spokojený dělník se nikdy bouřit nebude. Ale hladový dělník, kterému doma brečí ženská, nebo brečí děcka a je tam protivná ženská, no tak radši půjde dělat revoluci, a proto potřebovali zničit nebo mít nějaké ohniska nepokojů v západní Evropě. A když to vyhodnotili, tak zjistili, že Francouzi jsou příliš lacní na tyhle ty věci. Italové jsou zase příliš schovaní za Alpama a s tam ta revoluce rozšířit moc do Evropy nepůjde. Anglie je za mořem a také nevhodná. V podstatě jediný vhodný stát pro nějaký takový průser i Německo. Takže i proto podporovali Němce a trénovali nebo nechali cvičit i generály v Rusku. Myslím si, že s tímhle tím počítali. Mimochodem Stalin údajně nazýval Hitlera v koncem 30. let ledoborcem. Ledoborcem revoluce. A určitě neměl na mysli tu nacistickou revoluci.
Scénář divadelní. Mm-hmm. Já už když jsem četla tu knížku, jsem si říkala, že by to
byl materiál
pro
výborný, ale...
Takže co, chce to někdo pustit?
Poprosilo mě asi 6 divadel, které poprosili o scénář. Takže je ta knížka samozřejmě zhrnuta do dialogů a je poměrně zjednodušená, protože ta knížka je velice rozsáhlá, to v podstatě na jeviště nepatří, ale v této podobě by už to šlo, když to dostane do ruky nějaký vhodný dramaturg, tak si myslím, že z toho něco udělá. Mám akorát zprávu z Opavského divadla, že na velkou scénu to není. Že to není pro masové obyvatelstvo, protože to příliš intelektuální a ideální by to bylo pro nějaký klubový prostor, kde by vynikly jednotlivé věci, které oni povídají. Protože povídá se tam samozřejmě o Židech, povídá se o konečném řešení. To všechno bylo známo v té době, bylo rok 1913, ale veškeré tyhle ty metody používali Turci na křesťanském obyvatelstvu, které potřebovali dostat ze svých východních prostor pryč. Takže byly víceméně známy jak plynové komory, tak pochody smrti. Byly víceméně známy i metody likvidace, jak to dělat technicky, jak to dělat z hlediska taktiky, to znamená oddělit nejdříve muže, aby nemohli bránit ženské a staré děti a děcka a tak dále, a tak dále. Takže je to je pro malý prostor s promítáním a scénář je venku asi půl roku teďka od jara, no. Ještě to na ně asi brzo. To už je mimo mě. To už dramaturg já robit neumím.
Brněnské hadivadlo se náhodou k tomu neozval?
Ne.
To by bylo
dobré.
Děti dělají dobře tady
věci. Už teda. Zajímalo ještě ohledně intelektuality, jedna věc je faktologie, fakta a nějaká práce s ním, třeba i ohledně té knížky, ale druhá věc je fabulace těch dialogů. Jak se vám to tvořilo, ty dialogy mezi těmi, protože vy jste se musel vžít do toho, do těch dikce, jak jste říkal. Tak to je muselo být silně náročné, aby asi ten člověk reagoval, představit si to.
Někdy ne, někteří byli jednodušší, Hitler byl výborný. Jo. Hitlera sparodujete okamžitě, nebo Hitlera využijete a zneužijete dokonale.
Myslím, že se proměnil do těch 30. letech, potom měl ty řvavý monologie jeho.
Tam ještě neřval, ale v té knižce jsem se pokoušel právě takový vývoj, že ten řev si zkusí na konci, kdy z něho celá kavárna Central je úplně paf. Jo, a nechápu, kde se to v něm vzalo. Problém byl třeba se Stalinem. To je nudný člověk. Prostě až čtete jednu knížku za druhou, tak prostě o tom člověkovi nevíte nic. O Hitlerovi jsou teďka k dispozici překlady všech jeho, ne všech, ale podstatných projevů. To znamená, máte jeho dikci, máte jeho slova, to je velice jednoduché. U Masaryka to je také dobré, protože napsal spoustu knížek, které psal i ve vlaku třeba do toho Vladivostoku a bez jiných zdrojů, které neměl k dispozici knihovny, další knížky. Takže musel čerpat sám ze sebe, takže ten šel taky výborně. Z Lenina taky se dá udělat v podstatě tohleto, ale Stalin byl těžký. No.
To je dostalka psychologie celé.
No, a nevím, jestli se mi to povedlo, no. To musí čtenáři posoudit.
Mě ještě zajímá, tady ten rok 1913, bylo to před tím, než se ten Hitler snažil dostat na tu uměleckou školu?
Po. On se snažil dostat na školu v letech 1907-1908. Dvakrát se zkoušel. Potom, bude to v tom materiálu o té Vídni, potom opravdu putoval po různých místech, než se začal chytat jako malíř a než začal prodávat ty svoje věci, mimochodem i židovským obchodníkům s nejrůznějšími suvenýry vlastně ve Vídni. To bylo dávno předtím. A bylo to chviličku předtím, než odejel. A to je možná taky zajímavé, vlastně další osudy těch čtyř synků. Hitler dostal, on tam byl v té Vídni proto, protože se bál povolávacího rozkazu, že jo? On nechtěl jít do rakousko-uherské armády, neměl důvod. Tomu tam taky Masaryk říkal, vy jste výborný řečník, co děláte tady, jděte někam, kde vám budou lidi rozumět, jděte si třeba do Salzburku nebo do Mnichova. A Hitler opravdu asi 3 měsíce poté totiž vypršela nějaká lhůta, kterou mu dal jeho otec jako podmínku právníkům, aby mu byla vyplacena jeho závěť, se říká, jo, jeho peníze. Část dostal, když otec umřel, ale druhá část, myslím, že tam bylo asi 5 let, že může dostat vyplaceno po 5 letech. A on je dostává právě někdy v tom dubnu roku 1913, odjíždí z Vídně a už se do ní nikdy nevrátil až potom, když Rakousko obsadil v 38. roce. Masaryk, ten v podstatě ten osud jeho je známý, že o rok později, vlastně na konci roku 1914, odjíždí do exilu se svou dcerou a v Rakousku-Uhersku dostává trest smrti za svou protistátní činnost. Pak se dostává mimochodem právě do Petrohradu a mezi tím pracuje na osamostatnění českého národa nejdříve a potom zjišťuje, že to není tak jednoduché s tím německým osídlením, tak do toho dostává právě i Slovensko, což ovšem ale znamená naprosté rozbití, protože Slovensko, jak vidíte, bylo součástí toho Zalitavska, to znamená Maďarska. To znamená, tyhle ty dva státy nikdy nebyly propojené tady, když vždycky byla hranice. Stalin s Leninem jsou ve Vídni ještě asi měsíc a v podstatě důvodem nebo příčinou toho, proč tam vůbec jeli, je práce na knížce. Stalin dostal stranický úkol, aby napsal knihu o národnostní otázce Rakousko-Uherska a jak to využít právě pro nějaké možnosti udělat z toho nějaký humbuk a zneužít právě národnostní otázku k nějakým nepokojům, což by se dalo potom právě využít při volbách. Oni o válce samozřejmě ještě neuvažovali. Já tam píšu teda, že uvažovali, ale do hlavy už jim nikdo dneska nenahlídne. Tak a teď neutekl jsem z té otázky, co bylo přesně?
Já myslím, že jste ji odpověděl. Já jsem viděl v nějakém dokumentu, že v té době, kdy se Hitler hlásil na tu školu, nebo možná někdy potom, tak bydlel s nějakým spolubydlícím na pokoji a že prý v noci si tam pronášel dlouhý monology a ten jeho spolubydlící nemohl spát. Takže vlastně už v té době on asi tíhnul k tomu, být nějakým hybatelem, nebo někým
důležitým. No tak ona ten talent řeči určitě měl už tenkrát, jo? To nebylo něco, co by vzniklo až po válce. On to opravdu vyzkoušel u davu až podstatně později, ale muselo to v něm být určitě už v té době. No a Stalin mimochodem je hnedka po návratu do Ruska poznán, zatčen a tentokrát se dostává do vyhnanství podstatně drsnějšího, odkud už nebylo tak jednoduché asi utéct, protože v podstatě celou první světovou válku a tomu mimochodem asi také vyhovovalo, tak strávil v tom vyhnanství a do Petrohradu se vrací. Mám dokonce pocit, že až po říjnové revoluci, že tam dokonce ani tu revoluci nebyl, ale to si teď nejsem jistý.
Co říkáte na to, že chtějí zbořit ten dům, kde se Hitler
navrhl? To je hrozná kokotina, co se nedá jinak nazvat. Nevím, jestli jste tam byli, Braunau na Hino je kousíček od naší jižní hranice, pod Českým Krumlovem. A nevím, asi za hodinku se tam dostanete. Nádherné městečko. Hitler se narodil v domě za náměstím, je to asi třípatrový dům v takovém stylu 18. století bych si tipnul, jako normální obyčejný barák, jako zbořit něco takového, co tam chtějí udělat, jako postavit nějaký jiný. Já myslím, něco takového tam je. No. Před tím barákem je obrovský kámen, který je právě z koncentračního tábora Mauthausen a na tom je právě napsáno, tady se narodil ten blablabla, bla, bla, něco o tom, takže lidi ví, že tam je. Když se zeptáte na informacích, taky vám řeknou, kde ten barák je, ale jako zbořit ho.
A mají tam s tím nějaké reálné problémy, kdyby zda srocovali nějakým náckou a
udělávali? Já jsem tam byl, no, ale jestli jsem se srotil, to ne.
To je něco, jako když na letní zbořili se tu Stalina, že jo?
Je to hrozná blbost. Já jsem samozřejmě v rámci knížky se jel podívat i na to, kde se rodili ostatní. To mě napadá, že jsem neviděl Masaryka ani. Jeho barák. Byl jsem akorát tady v Čejči, v domě, kde se učil kovářem, ale domeček Stalina v jeho rodném Gori v Gruzii furt je tam veliké muzeum.
To tam opatrujou, že?
Opatrujou, no. Když jsem napsal do muzea, aby se usmažil v pekle do toho do knížky, tak jsem se tak jenom otáčel, abych někde nedostal klackem. Ale tam si ho váží, že jo, protože oni nevím, asi pro ně udělal prostě podstatně víc, než udělal pro nás. No. Gruzíni se na něho nedají dopustit. Nenašel jsem nikoho, s kterým bych se bavil, který by o něm mluvil nějak špatně. V nejhorším případě řekl, že se o tom nechtí bavit. No, ale asi není obvyklé prostě se o tom to. Jako je to malý malý cihlový domeček na náměstí. A já říkám té průvodkyni, to je zajímavé, že všichni ti diktátoři se narodili na náměstí, že? Ona se tak otočila, jestli nás někdo neposlouchá, ona říká, tady ale nebylo žádné náměstí. Teprve v 30. letech my jsme tady všechny ty okolní baráky prostě splundrovali, srovnali se zemí, udělalo se krásné náměstí a z jeho domečku v tom se stalo prostě dům na tom. Jsem tu, bavit se můžeme o čemkoliv. Jestli chcete knížky, vy tu máte asi na půjčení, že? Něco?
Já právě bych to ráda jako pro knihovnu. No?
Mám tady knížku pro knihovnu, není problém. Mám to...
Určitě, protože knížka splňuje všechny tři předpoklady podle knihovníku, důležitý, je čtivá. Vyvolává spoustu emocí, tady celá škála, kterou bych mohla jmenovat od úsměvu, udílení, překvapení, až po smutek a depresi místy. A hlavně vám trošku jako provětrá ty zrezivělé mozkové závyky, které jsou zvyklé se pohybovat jedním směrem. Takže se těch dobyků jako spodíváte na věc jinak. Pro vás.
Jestli chcete, knížky si můžete napsat, nebo jsou tady, myslím, že můžeme dát 30% slevu, protože když na tom nevydělá knihkupectví a distribuční řetězec, tak toho můžeme zneužít pro dobrou věc. Akorát teda vám nedám pro Babišatou účtenku, tak...
Jak mě... Jsem bych chtěl přihlásit do účtenku,
takže nic.